dapat terus mendengarkan Radio Gaung Aman.
Hai Sobat Nusantara, bersama saya di sini Nurdian Sahadalijo. Pada hari ini kita punya topik bincang-bincang khusus. Jadi dalam acara talk show bincang bersama pejuang masyarakat adat, pada hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Iber Jamal dari Kalimantan Tengah. Jadi Pak Iber ini adalah salah satu pejuang, bisa dikatakan senior, pejuang senior masyarakat adat, karena beliau itu sudah mulai berjuang mempertahankan wilayah adat dan juga hak-hak masyarakat adat itu di era Orde Baru, di mana pada saat itu masyarakat adat mengalami begitu banyak tekanan dan juga begitu banyak represi-represi yang dihadapi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Iber soal perjuangan beliau di masa era Orde Baru itu. Jadi, selamat siang Pak Iber.
Siang.
Pak Iber Jamal ini dari Kalimantan Tengah, kan waktu itu tadi sempat ngobrol sedikit, menyinggung sudah berjuang itu jauh di tahun sebelum 99 ya Pak ya. Boleh cerita nggak Pak Iber waktu itu di era Orde Baru apa yang diperjuangkan oleh Bapak Iber dan juga teman-teman masyarakat adat di Kalimantan Tengah Pak?
Sebenarnya tahun 97 itu yaitu turunnya mega proyek 1 juta hektar Orde Baru, yaitu terkenal dengan nama 1 juta hektar. Jadi masyarakat tuh
1 juta hektar sawah di lahan gambut ya Pak.
Iya. Jadi masyarakat itu memang terganggu. Tapi sebelum 1 juta hektar juga masyarakat adat di sana sudah sangat terganggu dua, juga dengan adanya HPH. Karena HPH ini kebanyakan tidak disurvei secara detail di tempat. Karena kenyataannya kena kampung, kena rumah orang, kena kebun orang. Nah itu. Jadi di sana terjadi konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan, sering terjadi cekcok. Maka justru di sanalah tempat kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat adat waktu pada saat itu. Yang lebih berat lagi yang sangat kami rasakan waktu itu yaitu dengan adanya proyek 1 juta hektar ini. Jadi proyek 1 juta hektar ini mulai masuk daerah kami, yaitu dari daerah kerja C, yaitu daerah Pulang Pisau, daerah termasuk kalau sekarang Kabupaten Pulang Pisau. Jadi di sana pembuatan kanal-kanal yang sebelumnya tidak dirundingkan atau tidak dimusyawarahkan dengan masyarakat maupun dengan aparat yang ada di desa. Jadi mulai dari itu nongol semasuk, bikin rintis. Maka pada saat itu mereka juga merintis atau bikin jalan di daerah-daerah kebun yang sudah ada.
Itu waktu itu ada tentara masuk ke kampung juga ya Pak ya?
Masih belum.
Masih belum.
Jadi waktu itu masih awal-awal. Jadi hanya perusahaan. Dan kita masyarakat itu melihat keadaan demikian, bertanya-tanya siapa yang bikin rintisan. Dari kecamatan juga kita tanya, katanya ada dari perusahaan mega proyek yaitu 1 juta hektar. Mungkin nanti kita mendapat padi nanti melimpah ruah di sini. Karena ini proyek pemerintah, punya besar, punya presiden. Ini harus kita dukung. Jadi kami bilang kami dukung, ya memang dukung. Cuma bagaimana yang nerobos kebun, kena rumah, kena apa. Nah, itu. Karena jeleknya waktu itu kita tanya masalah ganti rugi dan sebagainya, tidak ada ganti rugi. Nah itulah yang menjadi kekesalan masyarakat. Jadi begitu proyek itu selesai, bikin rintisan, bikin apa, dan alat-alat besar itu mulai masuk, mulai bekerja. Jadi waktu bekerja itu kita itu ya merasa terlalu dihina sekali. Sehingga pernah satu saat mereka itu kami stop bekerja, kami demo orang kampung. Cuma dia bekerja itu di wilayah kebun. Karena punya itu ada kanal kecil yang bikin secara manual.
Kalau nggak salah namanya BJ ya Pak?
Bukan.
Oh bukan?
Itu kanal, bukan kanal. Parit ya?
Iya, parit.
Ya untuk kebun karet.
Ya.
Kebun karet, oh, buah-buahan. Jadi dia bikin tumpang tindih. Jadi buah, karet, apa sebelah-nyebelah itu semua kena. Itu kalau ditanya, ya kita enggak ada ganti rugi. Jadi yang bilang ini kan kita merugi, yang kita harapkan itu juga apa boleh buat katanya ini dari atasan kita.
Nah jadi, itu waktu itu proyek pemerintah yang tadi Pak Iber sebut soal 1 juta sawah di lahan iya. gambut itu kan pada kenyataannya kemudian bukan hanya menggusur permukiman-permukiman masyarakat adat dan juga ladang-ladang tradisional, tapi juga berimplikasi kepada berbagai tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pihak perusahaan maupun pemerintah terhadap masyarakat adat. Kalau boleh diceritakan Pak Iber, waktu itu tekanan-tekanan seperti apa yang diterima oleh masyarakat adat? Karena kalau tidak salah, saya sempat dengar tuh waktu itu ada kriminalisasi terhadap masyarakat adat juga ya. Ada masyarakat adat yang ketika menolak proyek ini dan juga meminta dialog-dialog dengan pemerintah justru malah dianggap membangkang dan distigma PKI kalau nggak salah waktu betul. Itu. Ya. Nah, boleh ceritain nggak sedikit Pak Iber mengenai tekanan-tekanan atau intimidasi apa yang diterima oleh masyarakat adat pada saat itu?
Ya, pertama aku menyambung dari apa yang kau katakan tadi. Kan suatu saat saya bawa demo masyarakat itu supaya menyetop mereka bekerja. Nah, itu. Jadi saya minta bahwa mereka itu harus jangan bekerja dulu sebelum ada dialog. Jadi hampir 1 minggu lah mereka itu. Mereka marah-marah sekali dengan kami. Dan kami bilang kalau bekerja ya tidak terjamin mungkin terjadi apa-apa nanti sebelum ada dialog. Setelah kita mengadakan dialog di kabupaten, kayaknya masih nggak ada hasilnya. Nah, jadi mereka itu tetap bekerja. Dan kita juga pada saat itu sangat apa menderita sekali karena sehabis mereka pulang, sehabis mereka mengerjain kanal-kanal itu yang begitu banyak, yang begitu besar, terjadi kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan itu ya disebabkan mereka, juga orang-orang mereka.
Itu kebakaran hutan tahun berapa, Pak?
98-97.
Karena kalau nggak salah di tahun-tahun itu merupakan tahun-tahun di mana terjadi kebakaran hutan yang paling masif ya di Kalimantan. Bukan hanya di Kalimantan Tengah, tapi hampir di seluruh Kalimantan dan juga Sumatera. Lalu ketika misalnya kanal-kanal yang dibangun oleh pemerintah itu sudah dilakukan, terus kemudian proyek akhirnya tetap berjalan, apa yang terjadi dengan masyarakat adat? Karena masyarakat adat kan akhirnya harus menghadapi konflik yang berkepanjangan. Dan juga kalau tidak salah ada ancaman kelaparan ya Pak ya, karena ladang-ladang tidak ada dan sawahnya juga gagal kan. Itu gimana Pak setelahnya Pak?
Jadi setelah ada api juga makan kebun-kebun, sampai berusaha ke Kapuas minta pemadam sampai di sana kayak menolong masyarakat juga tidak berhasil waktu itu. Akhirnya daerah yang kena kanal mereka itu habis terbakar semua. Bukan di situ saja, tapi daerah-daerah kebun di seberang kampung juga terbakar. Karena begitu keringnya, airnya tidak ada karena kanalnya besar. Jadi setelah itu, masyarakat itu ya bagaimanalah sakit hati dan sering itu minta pertanggung jawab dan pemerintah. Maka di sanalah terjadi hal-hal yaitu ada tekanan-tekanan.
Seperti apa Pak tekanan-tekanan yang didapat masyarakat adat?
Pertama, seperti saya sendiri kan sering mau diangkat. Karena ada teman saya dari Banjar yang diperbantukan untuk kalteng. Walhi Banjarmasin Kalsel. Jadi dia sempat ditangkap. Untung aku sempat lari. Jadi aku sempat menyelamatkan diri. Sempat ditangkap. Jadi waktu itu dia ditahan dan dia cari juga aku dan aku ini beberapa kali juga mau ditangkap dengan memberi Cuman
karena akhirnya tentara juga turun tangan ya Pak.
Iya iya iya. Cuman pagertak apa enggak saya enggak tahu juga. Sehingga apa kayaknya apa enggak pernah kejadian dengan diri saya. Karena mereka cari saya enggak ada. Kadang-kadang ada saya dia enggak nyampe.
Jadi Bapak sempat juga berada dalam persembunyian ya dan harus lari karena ancaman penangkapan-penangkapan terus terjadi ya.
Dan satu kali waktu aku membagi masker, membagi obat-obatan untuk masyarakat yang kena ispa pandemi.
Karena bencana asap ya Pak ya?
Saya dikejar-kejar sama polisi.
Apa alasannya waktu itu dikejar-kejar lagi sama polisi Pak?
Karena katanya aku ini PKI.
Anak PKI. Jadi itu stigma yang biasa sekali waktu itu terjadi ya. Karena saya juga sempat ngobrol sama teman-teman masyarakat adat di Kalteng. Banyak sekali mereka yang kemudian berjuang untuk pemenuhan hak masyarakat adat justru malah dikriminalisasi dan distigma sebagai PKI. Dan itu mudah sekali untuk menyulut kemarahan orang ya. Lalu akhirnya bagaimana Pak? Karena setelah tahun-tahun itu kemudian HPH terutama perusahaan perkebunan dan pertambangan itu kan sangat mendominasi di wilayah adat di sana ya Pak. Situasinya seperti apa di masyarakat adat ketika perusahaan perkebunan dan pertambangan itu hadir dan menggusur banyak sekali lahan-lahan masyarakat adat di sana?
Kalau daerah saya itu nggak ada pertambangan.
Adanya perkebunan.
Perkebunan aja, perkebunan bukan perkebunan ini ya. Pihak bukan ini, apa namanya ini, 1 juta hektare aja.
Jadi hanya terkena dari yang proyek 1 juta hektare sawah di lahan gambut ya.
Jadi akibat kebakaran ini yang menghanguskan semua apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pada masa itu yang masyarakat banyak yang apa kekurangan makan. Ada hanya makan super mie. Ada yang hampir nggak makan, jadi bagaimana toleransi antara keluarga aja itu berdasarkan. Dan juga orang yang apa punya kepala keluarga banyak keluar mencari usaha keluar, anak-anak banyak yang nggak sekolah, yang nggak sekolah itulah kelihatan. Maka pada saat itu aku apa di ini bisa berhubungan dengan orang-orang wali di tahun 97 itu kalau nggak salah bulan 5 bulan 4 saya ke ini kami dibawa se Kalteng itu se Kalimantan Kaltim Kalsel Kalbar Kalteng belum Kaltara jadi situ apa masalah-masalah yang kami hadapi waktu itu jadi itu yang dibawa ke Komnas HAM ini yang dipimpin oleh Pak ini
ya jadi di jadi kasusnya sudah sampai di Komnas HAM ya Pak ya,
ya
yang sudah
itu.
Di
tapi
tindak lanjuti
tahun 97 jadi kita tidak melihat ada gerakan apa untuk membela masyarakat yang waktu itu Pak Harith Muhammad ya rasanya Pak Harith Muhammad yang dari wali karena banyak ya lesen yang yang apa yang tolong aku.
Lalu setelah reformasi, waktu itu menjadi momentum untuk gerakan masyarakat adat di Indonesia karena kemudian ada deklarasi untuk kelahiran aman aliansi masyarakat adat Nusantara di Bundaran HI. Nah pada waktu itu tahun 99 pada kongres pertama Pak Iber hadir di kongres pertama aman di Hotel Indonesia di Jakarta.
Jadi perjuangan kita itu bukan 99 aja. 98 tuh kita demo besar-besaran 3 gas. Gas Kahayan, gas Keberitu, gas Kapuas yaitu menguasai kantor gubernur supaya ganti rugi ini bisa disetujui oleh pemerintah pusat. Jadi kantor gubernur itu kita duduki selama 12 hari baru ada kesimpulan dari pemerintah pusat bahwa akan diadakan pemeriksaan lapangan dan diadakan ganti rugi.
Dan ganti rugi itu terjadi Pak akhirnya?
Ya memang terjadi cuma ya hampir 3 tahun lah saya.
3 tahun proses perjuangannya ya Pak ya?
3 tahun ya Bapak itu yang banyak pengalaman juga ke di Pinagraha.
Pak Iber boleh cerita nggak situasi pada tahun 99 pada saat kongres pertama masyarakat adat di Jakarta itu yang akhirnya berujung pada kelahiran Aman. Boleh diceritain gak suasananya seperti apa, ya, Pak, tahun 99 itu?
Pertama, ya, Pak, bangkitnya masyarakat adat itu setelah permasalahan hampir di semua wilayah Republik ini. Jadi di sana ada kesepakatan, terutama didorong oleh kawan-kawan NGO maupun yang dari luar maupun dari dalam melihat penderitaan masyarakat adat. Lalu di sana ada niat untuk apa koordinasi seluruh wilayah provinsi untuk mendirikan Amat di Jakarta. Jadi tidak ada lain tujuannya supaya bagaimana bahwa masyarakat adat ini tidak terlalu ditekan, atau hak-hak adat itu jangan sampai artinya di apa diobral sama orang lain aja. Jadi umpama masalah ini sumber daya alam dan sebagainya harus benar-benar harus adil pemerintah. Jadi masyarakat adat itu harus diperhatikan juga. Jadi masyarakat adat ini jangan sebagai penonton. Itulah pemikiran-pemikiran waktu itu sehingga Aman ini dicetuskan. Pertama, hak-hak adat itu harus bisa diperhatikan oleh pemerintah. Dan juga sumber daya alam harus masyarakat dilibatkan. Itulah pemikiran untuk pendirian Aman waktu itu.
Tapi waktu itu kan suasananya cukup tegang sekali ya, Pak, ya?
Memang tegang.
Sampai ada pernyataan dari para tokoh pejuang masyarakat adat yang mengatakan bahwa jika negara tidak mau mengakui masyarakat adat, maka masyarakat adat atau kami tidak akan mengakui negara. Ya. Nah, itu waktu pernyataan itu akhirnya keluar, bagaimana situasi atau responnya, Pak? Respon pemerintah ya, terutama karena itu kencang sekali, apalagi waktu itu dikaitkan lagi oleh banyak pihak bahwa oh, ini masyarakat adat sama seperti gerakan separatis atau yang lain-lainnya.
Emang tanggapan memang ada diputar-putar ke sana. Sebenarnya pemikiran kita tidak ada ke sana. Cuman karena kejengkelan masyarakat adat Nusantara ini, jadi seolah-olah apa pemerintah ini bisa artinya mengakui masyarakat adat apa enggak. Sedangkan masyarakat adat ini di wilayah lingkup Republik ini, apakah kita ini bukan orang masyarakat adat di wilayah Indonesia? Kalau pemerintah tidak mengakui kita, berarti kita bukan masyarakat Indonesia, bukan rakyat Indonesia. Nah, itu pemikiran. Sehingga kita ada mengeluarkan maklumat yang keras supaya pemerintah harus mengakui kita dan kita juga mengakui pemerintah.
Nah, itu situasinya di HI sendiri seperti apa, Pak? Karena kalau saya dengar atau lihat dari dokumentasi-dokumentasi Aman, itu setiap hari itu intens sekali. Kongres, demo. Itu kalau Pak Iber mengingat-ingat pada masa itu, apa yang bisa digambarkan, Pak?
Ya, memang agak genting lah. Terutama bagi kita itu. Kenapa? Terutama orang-orang yang mengikuti Aman, satu yang dua untuk kelanjutan. Nah, itu memang ada kekhawatiran juga. Tapi karena sudah kesepakatan, pertama kita bukan untuk menjadi separatis, bukan jadi penentang pemerintah. Bahkan kita mendukung pemerintah. Malah karena kita dari seluruh Republik Indonesia untuk menguatkan Republik ini. Itu dari seluruh provinsi. Waktu itu 29 provinsi kalau nggak salah. Yang dua aja yang nggak ikut dulu, Timur-Timur dengan Maluku kalau nggak salah. Jadi itu merupakan suatu gerakan nasional masyarakat adat menuntut hak-haknya. Ya. Sehingga ada sedikit-sedikit agak keras kalau pemerintah itu nggak mengakui masyarakat adat.
Ya. Nah, Pak, sekarang kan gerakan masyarakat adat dengan pemerintah itu sudah bergerak ke arah yang lebih konstruktif, artinya ada dialog antara pemerintah dan juga masyarakat adat. Dan juga memang hak masyarakat adat belum diakui secara penuh karena belum ada undang-undang masyarakat adat, tetapi ada pengakuan-pengakuan terhadap masyarakat adat lewat, misalnya salah satu contohnya adalah hutan adat. Meskipun hutan adat sebetulnya hanya sebagian kecil dari wilayah adat yang harusnya diakui secara keseluruhan. Dan ini Pak Iber Jamal kan di komunitasnya di Kabupaten Pulang Pisau baru saja mendapat pengakuan ya kita bilang ya, pengakuan hutan adat.
Iya.
Baru hari ini ya Pak ya?
Bukan. Sudah agak lama, cuma penyerahannya untuk kita belum dari sampai ke ini. Menteri Lingkungan Hidup sudah katanya sudah ditandatangani tinggal. Karena harapan mereka itu presiden yang menyerah.
Oke. Jadi sebetulnya proses yang terjadi hari ini di tanggal 5 September sebetulnya sudah sebelumnya harusnya sudah dapat pengesahan ya Pak ya?
Iya.
Nah Pak, boleh cerita sedikit bagaimana teman-teman masyarakat adat dan juga Pak Iber di Pulang Pisau itu waktu itu berjuang untuk hutan adat. Itu prosesnya kalau boleh diceritain seperti apa bisa sampai kepada pengesahannya sampai pada hari ini Pak?
Iya, iya. Kalau saya rasa perjuangannya cukup berat juga rasanya. Masalahnya kalau di kampung, kalau kita kepala desa itu ikut mendukung kita, kira-kira itu mungkin ya enak, atau pemerintahan desa dan sebagainya. Ini kurang dukungan aja dari kepala desa dan dari yang lain, karena ini merupakan apa daerah-daerah yang dianggap kalau untuk masyarakat adat itu daerah rawan, enak dijual belikan. Jadi kita ini kurang mendapat dukungan aja dari pemerintah desa maupun sampai ke mungkin ke atas-atas juga. Karena mungkin ada hal-hal lain yang kepentingan. Saya kira begitulah.
Lalu bagaimana perjuangannya dilakukan tanpa dukungan dari pemerintah desa? Apakah kemudian upaya yang waktu itu dilakukan pemetaan wilayah adat secara partisipatif bersama Aman itu sangat efektif atau bagaimana ceritanya Pak Iber?
Nah, kalau Aman ini tidak ada terlibat di sini. Jadi yang karena waktu bulan puasa 2018 itu ada dari Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup ini ke Pulang Raya. Jadi tujuan mereka itu percepatan pembentukan hutan adat. Nah itu karena hutan adat ini di Kalimantan ini hanya sedikit aja daerah-daerah yang sudah termasuk Kalteng belum ada. Jadi di situ mereka menyampaikan apa-apa yang diperlukan. Karena selama sebelum 2018 kemarin, kita itu awam. Tidak tahu apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita itu dengan pendamping kami dari RSM juga meraba-raba. Nah itulah satu kendalanya. Yang keduanya, kita itu bertentangan dengan kepentingan.
Kepentingan siapa Pak? Perusahaan atau?
Ya mungkin juga kepentingan di sana. Jadi disitulah. Jadi kepentingan orang tidak sama dengan kepentingan kita. Jadi kita bergelutnya di sana. Setelah dokumen kita itu diambil sebagian oleh lingkungan hidup, maka di sana kelihatan agak lemah di orang-orang. Agak lemah.
Lalu apa yang dilakukan Pak?
Jadi kita lakukan yaitu pengakuan dari pemerintah kabupaten itu pengesahan hukum masyarakat adat.
Karena, itu melalui perda atau SK Pak? Waktu itu
tidak ada perda, SK aja.
SK ya, bupati ya Pak?
Ya, karena itu yang diperjuangkan untuk menerbitkan surat izin ini. Itu pun makan waktu sampai 4 bulan. Kita putar-putar. Itu yang bikin kita pusing, marah-marah ada juga, apalagi kita orang tua ini sering.
Ya. Pak Iber, kalau untuk masyarakat adat, hutan adat itu kan punya makna yang sangat penting ya Pak ya. Bukan hanya secara spiritual, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat adat. Boleh cerita nggak Pak Iber sedikit, kalau hutan adat di Pulang Pisau itu seperti apa masyarakat adat menggantungkan hidup dari hutan adat? Atau mungkin bisa dikatakan apa makna hutan adat bagi masyarakat adat di sana, Pak? Sehingga penting sekali untuk dilindungi, disahkan, dan juga dimanfaatkan secara lestari, Pak.
Pertama, karena kita melihat maraknya jual beli tanah. Jual beli tanah. kalau tidak ada pemikiran-pemikiran untuk mempertahankan tanah, apa yang dilihat, apa yang dikerjakan oleh anak cucu kita, generasi kita selanjutnya. Itu pemikiran yang latar belakangnya pertama. Yang kedua, kalau kita punya hutan adat, jadi hal-hal yang berbau adat, ritual adat dan sebagainya kita mata tempatkan di sana. Kita lakukan di sana. Karena kita kan punya ritual, leluhurnya bagaimana, orang kalau dulu ini, kalau sakitnya ini, kalau caranya mengobat orang bagaimana. Jadi kalau boleh nanti, kalau kita sudah pegang izinnya, kita rencanakan bersama apa-apa yang kita laksanakan di sana. Dan terutama sekali kita melestarikan alam, yaitu alamnya harus dijaga, yang hatinya yang kurang itu kita tambah, ditanam dan sebagainya. Dan kalau boleh juga nanti masa depannya bisa dijadikan yaitu tempat wisata apa. Nah, itulah untuk selanjutnya oleh pengelola mula itu setelah kita mendapat ini.
Nah, lalu Pak, kalau misalnya merunut lagi nih Pak Iber dari belakang tadi, perjuangan untuk melawan proyek sejuta sawah di lahan gambut, terus kemudian akhirnya setelah bertahun-tahun berjuang baru keluar ganti rugi, lalu kemudian pada masa setelah reformasi ikut bersolidaritas dengan seluruh masyarakat adat di Nusantara dengan lahirnya Aman juga, dan juga dari tahun 2015 sampai hari ini berjuang untuk pengakuan hutan adat dan kemudian akhirnya sudah didapatkan. Lalu kira-kira Pak Iber, persoalan apa atau tantangan apa yang saat ini dan mungkin ke depannya itu masih dihadapi oleh masyarakat adat di Kabupaten Pulang Pisau, Pak? Yang mungkin masih harus bisa dikerjakan dan diperjuangkan.
Pertama untuk pengelolaan hutan ini. Pengelolaan hutan berlanjut. Bagaimana kita memikirkan untuk pengelolaan hutan, karena di sana juga ada hutan kemasyarakatan, hutan desa dan sebagainya. Jadi mungkin lewat itu nanti juga kita supaya hutan-hutan sekitar desa itu bisa kita pertahankan. Jangan menjadi jadi kebun sawit, jadi kebun apalah punya orang. Jadi benar-benar anak cucu kita melihat ini yang bisa kita titipkan kepada mereka.
Selain pengelolaan hutan, apalagi Pak?
Mungkin sumber daya alamnya, segala kayunya, segala akar-akarnya, bejakah-bejakahnya. Tahu bejakah?
Tidak,
yang,
Pak.
Yang marak sekarang.
Itu apa, Pak?
Ya, sekarang kan ada bejakah penemuan dari SMA 2 Pelangkaraya. Ya, itu penyakit obat kanker, penyakit kanker.
Jadi
yang dianukan di Seoul kemarin. Jadi mungkin di sana banyak juga bejakah itu dan yang lain juga, karena orang Dayak ini dulu kan tidak ada obat. Jadi dari akar-akaran, dari kayu dan sebagainya. Jadi kita pelihara di sana.
Jadi segala potensi obat-obatan tradisional itu sebetulnya ada di hutan adat juga ya Pak ya?
Ada.
Pak Iber, kalau boleh tahu Bapak sekarang usianya berapa? 78 tahun. Ya. Dan ini lagi sibuk apa sekarang Pak Iber?
Tadi aja, ini lihat tangan saya.
Orang-orang tadi ini.
kayak tangan orang hutan.
masih berladang, masih bertani Pak di kampung.
Bukan berladang, ya bertani aja, kebun.
Kebun masih ada, ya, jadi kebun. Masih sibuk ke kebun.
Sayur dan sebagainya masih nyangkol.
Dan masih bisa ke Jakarta
hari ini. Ya alhamdulillah masih ketemu anak-anak ini, anak-anak saya yang baik.
Teman-teman Aman semua di sini. Ah, kalau boleh tahu cerita tentang pertemuan tadi dengan KLHK ya Pak ya?
Bagaimana?
Pertemuan hari ini tadi Bapak dengan orang-orang dari KLHK atau bagaimana tadi?
Nggak ada.
Nggak ada. Jadi itu yang dengan KLHK itu sudah beberapa hari yang lalu ya Pak ya? Jadi udah selesai jadi hutan adat. Ada rencana-rencana apa lagi Pak ke depan? Mungkin dengan komunitas atau mungkin dengan Bapak sendiri?
Pertama kalau Arpan masih mau bikin film dokumenter, tetap kita bantu. karena apa segi positifnya sangat besar, karena sejarah kita kita melihat sejarah yang sudah lama bisa kita bangkitkan segi-segi positifnya.
Jadi sekarang ya, di kampung anak-anak muda adat ini udah mulai bergerak ya Pak ya?
Iya.
Sama perempuan-perempuan adat juga?
Iya, masih belum kalau perempuan.
Oh, masih tuh, belum.
Cuma kita ya kemarin berusaha supaya di sana, kan di sana dicanangkan jadi yang jadi desa wisata. Jadi di sana sudah masuk, sudah orang-orang boleh apa, sudah ada wisata di sana. Mulai jadi kita juga dengan apa bantuan NGO dari sana. Jadi Bapak juga yang apa panggil mereka supaya jadi supaya itu diberi apa pemahaman dan dibentuk yaitu pengelolaannya, kelompok kerjanya dari wisata. Dan berjalan sudah sekarang mulai sudah ada empat kali sudah orang sudah masuk, orang-orang luar.
Jadi sekarang pariwisata juga berjalan dan juga membantu menumbuhkan perekonomian lokal ya Pak di kampung ya.
Jadi target kita juga ya nanti kalau hutan adat ini bisa kita kelola yang baik nanti, apalagi kalau kita dibantu bagaimana nanti untuk pengelolaannya, untuk bikin land clearingnya apa dan sebagainya, kalau dibantu alangkah baiknya nanti, senang nanti Bapak. Bapak jadi bikin nanti Bapak meninggalnya apa kayak ngambo saja.
Oke, jadi masih ada tantangan terkait soal pengelolaan wilayah adat termasuk di dalamnya hutan adat dan juga sumber daya atau potensi di dalamnya Pak ya. Pak Iber Jamal, terima kasih sekali sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya bersama dengan teman-teman Radio Gaung Aman pada hari ini. Sudah menyempatkan waktu, kami doakan untuk Pak Iber agar sehat selalu. Semoga nanti pulang tetap sehat, tetap semangat. Ini pulangnya kapan, Pak?
Mungkin hari tanggal...
Hari ini Kamis, berarti masih 2 hari lagi masih di Jakarta ya Pak ya. Pasti masih ada kesibukan-kesibukan lain. Terima kasih Pak Iber Jamal dan mudah-mudahan bisa berjumpa lagi dan mengobrol lagi. Jadi Sobat Nusantara, sampai di sini dulu obrolan saya dengan Bapak Iber Jamal, salah seorang pejuang masyarakat adat dari Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah. Jangan lupa nanti mungkin kita akan bertemu lagi di dalam acara ataupun obrolan bincang bersama pejuang masyarakat adat. Nanti saya dan juga teman-teman masih akan mencoba untuk menghadirkan tokoh-tokoh pejuang masyarakat adat untuk bercerita tentang seperti apa perjuangan masyarakat adat dan juga pengalaman-pengalaman terkait perjuangan untuk pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Sampai sini dulu dan salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.
Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.